Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Sirah. Kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah. Disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub, kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah ma'ba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di pembahasan perang Khandaq ataupun perang Ahzab yang ini pada terjadi pada tahun kelima setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah ataupun ulama sirah, mereka mengatakan perang Ahzab ataupun perang Khandaq ini adalah perang urat saraf, ya, karena tidak sempat terjadi peperangan, ya, di kedua belah pihak, ya, kecuali mereka cuma saling melempar tombak ataupun panah yang dilakukan oleh pasukan. Maka di akhir peperangan Ahzab ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, ya, dengan, ya, menurunkan hawa yang sangat dingin kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dirasakan oleh kaum muslimin, ya. Jadi dulu ada seorang tabi'in, ya, yang tabi'in ini berasal dari Kufah. Dia bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Dia menanyakan, wahai Abu Abdillah, apakah engkau pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyertainya? Maka Hudzaifah ini, kunyahnya Abu Abdillah, ya, beliau mengatakan, ya, dulu saya, ya, sangat merasakan sengsara pada saat di Khandaq ataupun di dalam perang Ahzab ini. Kemudian tabi ini mengatakan, ya, seandainya kami menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kami menemukan hidup dengan Nabi, maka tentu kami tidak akan membiarkan Nabi berjalan di tanah, ya. Tentu kami akan selalu pikul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, Hudzaifah mengatakan, dulu kami kelaparan, ya. Kemudian kami sangat kedinginan dan juga ketakutan berhadapan dengan musuh yang sangat besar. Sehingga, ya, setelah sholat malam, ya, ini sudah di akhir dalam peperangan Ahzab, Nabi, ya, setelah sholat malam kemudian menghadap kepada para sahabat, dikatakan kepada mereka, siapakah di antara kalian, ya, yang mau menyertaiku nanti di surga? Jadi Nabi menawarkan, siapa di antara kalian yang mau nanti bersamaku, menemaniku, yang menjadi teman karibku di surga? Dengan catatan, dia mau masuk, ya, ke tempat musuh. Ya. Dia masuk ke tempat musuh, kemudian dia melihat, setelah itu dia kembali kepadaku. Maka Hudzaifah mengatakan, tidak ada satupun sahabat yang mengajukan diri. Ya. Kita lihat bagaimana para sahabat yang mereka gagah berani, mereka kuat, dalam perang Ahzab mereka ditawari surga oleh Nabi, enggak ada yang berani. Karena apa? Karena laparnya mereka, tidak punya kekuatan. Kemudian dinginnya suhu yang dihadapi oleh kaum muslimin juga musuh. Sangat dingin. Kemudian juga mereka juga takut, ya, untuk masuk di kampnya, ya, musuh. Maka pada saat Nabi SAW melihat tidak ada satupun sahabat yang mengacungkan diri, maka Nabi langsung menunjuk. Ya, Nabi langsung mengatakan, "Qum ya Hudzaifah." Berdiri wahai Hudzaifah, ya. "Fakhruj ilaihim," dan keluarlah engkau, coba lihat, ya, kepada mereka. Ya, maka kalau sudah ditunjuk, ya, sudah tidak boleh menolak. Ya. Kalau sudah Nabi menunjuk, enggak ada satupun berani sahabat yang menolak. Ya, maka dengan segala perasaan yang dimiliki Hudzaifah, kemudian beliau memberanikan diri untuk datang di kamp musuh. Dan ternyata pada saat Hudzaifah sampai di sana, dia lihat tidak ada satupun tenda yang masih utuh. Tendanya sudah roboh semua karena angin dan suhu yang sangat dingin.
Kemudian dia mendengar Abu Sufyan bin Harab, ya pemimpin pasukan Quraisy ini mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, ya, sesungguhnya kaki unta-unta kita sudah tidak mampu lagi untuk berdiri, ya karena saking dinginnya. Ya. Kemudian juga tidak ada lagi satu kamp pun yang masih berdiri. Tidak ada periuk lagi yang kita bisa gunakan untuk masak, karena api pun tidak bisa berdiri, api pun tidak bisa menyala, ya, karena saking dinginnya cuaca tersebut. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, coba ya peganglah tangan ya seseorang di antara ataupun di samping kalian, saling memegang, saling melihat, ya masih hidupkah saudara-saudara kalian yang di samping kalian? Ya, pada saat Abu Sufyan mengatakan seperti ini, Hudzaifah langsung tangkap ya, orang di sampingnya, ditanya siapa anda ini? Daripada dia ditanya dulu, ya karena kalau dia ditanya dulu pasti dia ketahuan dan dia adalah pasukan kaum muslimin. Setelah dipegang kemudian ditanya, dia menyebutkan saya adalah Fulan bin Fulan. Nah, maka salah saling ketahuan bahwasanya di situ adalah ya orang-orang Quraisy semua, karena itu terjadi pada malam yang sangat gelap. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, ya wahai orang Quraisy, pulanglah kalian ke Mekah. Ya. Dan saya sendiri juga akan pulang ke Mekah. Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan, seandainya tidak ada perjanjian antara aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya akan panah ya Abu Sufyan ini. Ya, saya akan panah dia sehingga saya bisa membunuhnya. Cuman sudah ada perjanjian saya dengan Nabi untuk tidak melakukan apa-apa dan saya harus kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah kemudian ya Hudzaifah menceritakan tentang keadaan terakhir orang-orang Quraisy ini yang kemudian meninggalkan satu persatu, mereka meninggalkan Madinah dan mereka pulang ke Mekah. Di hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Hudzaifah bin Yaman. Ya. Beliau sahabat yang punya keistimewaan. Beliau sebagai pemegang rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang tahu siapa orang-orang yang munafikin yang ada di Madinah pada zaman tersebut. Dan termasuk beliau mendapatkan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia yang akan menyertaiku dan dia termasuk kawan karibku nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setelah malam orang-orang Quraisy ini meninggalkan Madinah, mereka pulang semua, maka pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah. Ya. Maka perang Ahzab ini selesai dan tidak terjadi peperangan di situ. Kemudian sampainya pagi, ya Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada pagi hari. Ya, kemudian beliau meletakkan senjatanya, ya meletakkan senjatanya, pedangnya. Kemudian pada saat waktu duhur, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, qad wada'ta silah. Ya, wahai Rasulullah, sungguh engkau telah meletakkan senjatamu. Ya. Dan Jibril mengatakan, ma wada'na silah. Ya. Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, ya, kami malaikat tidak pernah meletakkan senjata. Apalagi kami sekarang diperintahkan untuk nahruj ilaihim. Kami diperintahkan untuk menuju ke sana. Maksudnya adalah ke Bani Quraidah. Ya, ke Bani Quraidah. Karena apa? Karena Bani Quraidah inilah yang kemudian mereka berkhianat dengan orang-orang Quraisy yang tadinya mau bersekutu. Kemudian mereka tidak mau bersekutu dan tidak mau berperang. Ya. Ini juga menjadi salah satu kekecewaan Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy. Ternyata sudah sampai di Madinah, enggak ada pasukan sekutu di situ. Jadi mereka mutlak berhadapan ya dari orang-orang Quraisy dengan pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat Jibril mengatakan seperti itu, ya, Nabi langsung mengenakan bajunya lagi, ya. Kemudian beliau ya mengambil senjatanya lagi dan mengumumkan kepada para sahabat bahwasanya tidak ada satupun ya yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini disampaikan waktu duhur. Jadi pokoknya semua nanti sahabat semua pasukan tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka ini para sahabat langsung memahami bahwa kita harus cepat-cepat ya pokoknya asar itu harus sampai di Bani Quraidah. Maka Ali bin Abi Thalib yang dipilih ataupun ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagai komandan dalam pasukan perang ini, beliau yang pertama ya berangkat Karena berangkatnya semua sahabat tidak barengan, ya, jadi berkelompok-kelompok mereka. Yang penting pokoknya nanti asar bagaimana bisa berkumpul di bentengnya Bani Quraidah. Ali bin Abi Thalib berangkat duluan, ya, kemudian sampai di benteng Bani Quraidah. Kemudian juga Rasul menyusul, para sahabat menyusul. Akhirnya waktu Isya lah baru pasukan berkumpul di sekitar bentengnya Bani Quraidah. Dan disebutkan banyak di kloter-kloter akhir yang kemudian mereka sholat Isya, ya, setelah sholat Isya mereka baru sholat Asar dan sholat Maghrib. Ya, jadi karena mereka memahami Nabi sudah mengatakan tidak boleh sholat Asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi mereka memahami secara tekstual saja, pokoknya walaupun waktu sudah masuk Asar, ya, walaupun dalam perjalanan, kalau belum sampai di Bani Quraidah maka tidak boleh sholat Asar di situ. Ya, akhirnya mereka tetap sholat Asar dan Maghrib, ya, setelah sholat Isya. Kemudian sebagian sahabat mereka tetap sholat di perjalanan, ya. Jadi mereka belum sampai ke Bani Quraidah dan sholat Asar datang, mereka sholat Asar, kemudian mereka juga sholat Maghrib, ya. Baru nanti Isya, ya, hampir semua pasukan baru berkumpul di Bani Quraidah. Dan pada saat Nabi SAW melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara para sahabat ini, ya, Nabi tidak memarahinya dan juga tidak turun wahyu yang berhubungan dengan ini. Ya. Intinya pesan Nabi intinya adalah bagaimana pasukan biar bersegera, ya, cepat-cepat untuk bisa sampai di Bani Quraidah. Nah, maka terjadilah ini yang dikatakan dengan perang Bani Quraidah. Ya, perang Bani Quraidah termasuk rangkaian dari perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Ya. Kalau perang Khandaq ini secara khusus berhadapan dengan Quraisy, adapun perang Bani Quraidah ini, ya, berhadapannya pasukan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ya. Yang kebanyakan mereka juga pelarian, ya, dari Bani Nadir yang mereka juga diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka pada sampainya kaum muslimin di benteng Bani Quraidah ini, kaum muslimin itu, ya, mengepung Bani Quraidah ini selama 25 hari. Jadi orang Yahudi mereka bersembunyi di benteng selama 25 hari. Mereka dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Maka, ya, pada saat, ya, pasukan ataupun orang-orang Bani Quraidah, orang-orang Yahudi ini juga merasa lemah, ya, dengan dijaganya oleh pasukan kaum muslimin, ya, mereka tidak bisa kemana-mana. Maka pada saat di hari ke-25 ini ada pemimpin dari Bani Quraidah, ya, yang dia termasuk juga wakil yang menandatangani perjanjian damai dengan Nabi SAW, yaitu adalah Ka'ab bin Asad. Ya. Ka'ab bin Asad ini pemimpin dari Bani Quraidah yang kemudian akhirnya dia menyampaikan pilihan-pilihan kepada Bani Quraidah. Ya. Di antara pilihan yang ditawarkan, ya, Ka'ab bin Asad ini menawarkan 3. Yang pertama dikatakan kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, sesungguhnya saya tawarkan kepada kalian 3 pilihan, karena kita tidak mungkin bertahan selalu dikepung oleh pasukan kaum muslimin. Dan ini menunjukkan pengepungan yang begitu lama ini menunjukkan Nabi Muhammad itu tidak akan membiarkan. Jadi mereka tidak akan dibiarkan, pasti ada keputusan hukum yang akan dilakukan oleh kaum muslimin. Maka yang pertama, Ka'ab ini menawarkan bahwasanya marilah kita beriman dan kita mengikuti ajarannya Muhammad. Ya. Karena kita tahu betul dia adalah seorang nabi. Ya. Dan di Taurat juga disebutkan nama Muhammad. Maka pada saat disampaikan pilihan ini, orang-orang Yahudi mengatakan ma tarakna Taurat abadan. Baik, kami tidak akan pernah meninggalkan Taurat selama-lamanya. Tidak mau berislam, ya. Tidak mau, ya, mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ka'ab bin Asad mengatakan, kalau pilihan pertama kalian tidak mau, maka saya tawarkan pilihan yang kedua. Pilihan kedua adalah, marilah kita bunuh seluruh wanita-wanita kita dan anak-anak kita. Kita bunuh semua. Setelah itu kita pakai senjata kita dan kita berperang mati-matian dengan pasukan kaum muslimin. Karena kalau keluarga sudah meninggal, anak istri sudah tidak ada, maka kita bisa berperang dengan serius dan tidak ada pilihan. Seandainya kita menang, maka kita juga akan mendapatkan wanita-wanita dan anak-anak setelahnya. Tapi kalau kita kalah, ya kita akan bertemu ya bersama mereka nanti di akhirat. Ini juga pilihan berat. Ini yang membedakan antara jihadnya kaum muslimin dengan jihadnya mereka orang-orang Yahudi. Biar mereka termotivasi, mereka semangat, ya mereka bunuh dulu keluarganya. Ini seperti juga pasukan yang dulu pernah dikirim oleh Uni Soviet pada saat berhadapan dengan pasukan Afghanistan. Ya pada saat pasukan Rusia itu tidak mampu melawan pasukan Afgan, maka mereka mengirim pasukan terakhir. Ya. Pasukan terakhir adalah pasukan yang pertama sudah digebiri pasukannya. Kemudian yang kedua, mereka direkrut dari anak jalanan yang tidak punya keluarga sama sekali. Jadi pada saat mereka berperang sudah tidak ada pikiran apa-apa, keluarga enggak punya. Ya, kemudian mereka sudah digebiri, enggak punya apa-apa. Pokoknya siapnya mereka adalah siap untuk mati di situ. Dan ini ternyata sudah terjadi dan sudah ditawarkan oleh Ka'ab bin Sa'ad pada orang-orang Yahudi ini. Maka pada saat tawaran kedua, orang-orang Yahudi juga berpikir, ya wahai Ka'ab, kita dianjurkan untuk menyayangi istri, dianjurkan untuk menyayangi anak-anak, kenapa kita harus membunuh mereka? Kemudian Ka'ab menawarkan lagi, kalau kalian tidak mau juga pilihan yang kedua, maka tinggal pilihan terakhir. Ya. Bahwasanya malam ini adalah malam Sabtu. Ya. Kita ingat hari Sabtu adalah hari rayanya orang Yahudi. Ya. Jadi, maka ditawarkan, inilah hari Sabtu. Maka ya kita berdoa saja, kita berharap kepada Allah, ya Allah yang memberikan kemurahan kepada kita. Ya. Maka sebaiknya kita keluar saja dari benteng ini dan kita serang saja secara mendadak pasukan kaum muslimin. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, ya wahai Ka'ab, tidak pernah sejarahnya orang Yahudi mengotori hari Sabtu. Ya. Tidak mungkin. Kita akan berperang pada hari Sabtu dan ini adalah hari yang ya diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya tiga pilihan tidak ada satupun yang diambil oleh orang-orang Yahudi. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat pagi hari, siang, beranjak siang, kemudian orang-orang Yahudi sudah memutuskan, kita sudah menyerah kepada kaum muslimin. Ya. Menyerah kepada kaum muslimin. Ya, maka pada saat orang-orang Yahudi ini keluar dari benteng dan mereka menyerah kepada kaum muslimin, maka sahabat Aus, ya sahabat orang-orang Ansor dari kabilah Aus. Kabilah Aus ini kabilah yang paling dekat dengan orang Yahudi ini. Ya. Ya, sangat dekat. Jadi mereka teman yang sudah terbiasa bersama-sama. Maka mereka semua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mereka itu adalah ya sekutu-sekutu kita, ya. Mereka adalah saudara-saudara kami, mereka adalah orang-orang dekat kami, ya. Kami selalu bersama mereka, ya. Maka perbuat baiklah kepada orang-orang Yahudi ini. Ya. Kemudian Nabi SAW ya biasa kalau memutuskan hukum kepada sebuah kabilah, maka beliau biasanya tidak putuskan sendiri. Seperti dalam peperangan dengan Bani Qainuqa, ya perang Yahudi Bani Qainuqa juga Nabi serahkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Silahkan diputuskan hukumnya seperti apa. Akhirnya orang-orang Bani Qurayzah ini diputuskan oleh Nabi SAW. Ya. Nabi menawarkan kepada para sahabat, bukankah kalian senang seandainya keputusan hukum Bani Qurayzah ini saya serahkan kepada salah seorang di antara kalian. Maka orang-orang Ansor mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, kalau begitu keputusan hukum ini ada di tangan Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Karena Sa'ad bin Mu'ad beliau adalah pemimpinnya kabilah Aus. Beliau adalah tokoh orang Ansor. Sehingga keputusan apa yang akan dilakukan kaum muslimin kepada Bani Qurayzah diputuskan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Dan kita ingat Sa'ad bin Mu'ad adalah sahabat yang terluka dalam peperangan Ahzab. Ya, tangan beliau terkena panah. Sehingga juga tidak ikut di dalam penyerangan Bani Qurayzah ini. Beliau tinggal di Madinah, ya, sedang dirawat lukanya. Kemudian setelah Nabi memutuskan bahwasanya yang akan memutuskan hukum kepada Bani Qurayzah adalah Sa'ad bin Mu'ad, banyak sekali di antara para sahabat Madinah, Ansor yang kemudian datang ke Madinah, pulang ke Madinah. Mereka berkata kepada Sa'ad bin Mu'ad, wahai Sa'ad, berbuat baiklah engkau kepada tawanan ini. Karena Nabi memilihmu ya agar engkau bisa berbuat adil kepada mereka. Ya. Akhirnya karena beliau Sa'd bin Mu'adz sudah ditunjuk oleh Nabi untuk memutuskan hukum, ya beliau akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sepanjang jalan orang-orang Madinah mendatangi Sa'd bin Mu'adz, dikatakan engkau harus berbuat adil, engkau harus berbuat baik kepada mereka. Mereka orang sekutu-sekutunya. Ya. Teman-teman di Madinah, orang-orang Yahudi ini. Kemudian Sa'd mengatakan, ya, ya, kalau memang itu yang kalian inginkan, maka kalian juga harus komitmen dengan apa yang saya putuskan, dan kalian juga harus komitmen apa yang diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Ansar mengatakan, baik, ya, kami akan komitmen. Akhirnya Sa'd bin Mu'adz ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian pada saat datang inilah Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya, kum li sayyidikum. Ya, berdirilah kalian, sambut itu tuan kalian ataupun pemimpin kalian. Ya, jadi Sa'd bin Mu'adz ini dikatakan oleh Nabi sayyid, ya, pemimpin. Jadi dalam bahasa Arab sayyid itu boleh bukan hanya untuk Nabi, ya, tetapi juga untuk para sahabat-sahabat yang mulia. Biasanya untuk ketua kabilah itu biasa dipanggil dengan sayyid. Dan Sa'd bin Mu'adz ini seorang sahabat yang mulia, ya. Dia termasuk satu di antara 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ya, Sa'd bin Mu'adz, ya. Beda pemimpinnya orang-orang Ansar. Maka pada saat inilah kemudian Nabi mengatakan, ya Sa'd, putuskan hukum kepada Bani Quraidah. Maka Sa'd bin Mu'adz langsung dia mengatakan, hari ini saya akan putuskan hukum kepada orang-orang Bani Quraidah. Yang pertama, seluruh laki-laki Bani Quraidah harus dibunuh. Kemudian yang kedua, seluruh wanita dan anak-anak ditawan. Sudah titik. Tidak boleh ada yang berkomentar dan tidak boleh ada yang menolak di situ. Maka sudah, semua sahabat lemas dan orang-orang Yahudi semuanya lesu. Karena mereka semua diikat, dan ahli sejarah mengatakan jumlah mereka ada sekitar 700 sampai 900 orang laki-laki yang dipenggal di pasar orang-orang Madinah, di pasar Madinah. Ini luar biasa. Jadi, dan pada saat Sa'd bin Mu'adz mengatakan mereka harus dibunuh, Nabi langsung mengatakan, beliau bertakbir dan beliau mengatakan, sesungguhnya Sa'd bin Mu'adz memutuskan hukum, dan hukum itu adalah hukum yang sudah turun dari langit yang ketujuh. Maksud keputusan Sa'd bin Mu'adz ini adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang mereka harus dibunuh. Ya. Ya, maka pada saat mendengar ini, Zubair bin Awam kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, kayaknya hari ini saya akan merasakan apa yang dirasakan oleh Hamzah. Ya. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang Bani Quraidah yang ada di benteng. Dan Ali mengatakan, maka saya akan buka benteng tersebut, ya, saya akan hancurkan semua mereka itu. Ya, maka akhirnya seluruh laki-laki yang sudah balik, ya, yang sudah balik, batasnya sudah balik. Semua yang sudah balik diikat dan dibawa ke Madinah. Ya. Kemudian digalikan parit di pasar Madinah, dan di sanalah satu persatu orang Yahudi semuanya dijagal. Mereka dibunuh, kemudian wanita-wanita dan anak-anaknya ditawan, dan setelah itu wanita dan anak-anak ini sebagian besar dijual di daerah Najd. Dijual, kemudian ditukar dengan kuda dan senjata-senjata kaum muslimin. Ini hukuman untuk orang Yahudi. Karena mereka adalah betul-betul pengkhianat, ya. Mereka lah yang memprovokasi terjadinya perang Ahzab, terjadinya perang Khandaq. Kemudian juga mereka yang bersekutu di dalam peperangan Uhud, ya. Mereka lah yang sebenarnya, ya, menguatkan orang-orang Quraisy untuk berperang dengan kaum muslimin. Kita tidak bisa bayangkan, ya, kita Idul Adha memotong kambing yang mungkin paling banyak 50, ya, kemudian sapi mungkin berapa. Ini para sahabat disuruh untuk memotong sekitar 700 sampai 900 orang, yang dipotong itu orang. Ya. Luar biasa. Dan ini hukuman yang sangat tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak pernah, beliau mengatakan kita tidak boleh dua kali dikhianati. Ya, jadi kalau sudah sekali dikhianati, kemudian yang kedua maka tidak ada ampun lagi. Ya, semua orang-orang munafikin yang mereka mengkhianati Nabi, misalkan orang-orang yang mereka sudah dibebaskan sebagai tawanan, kemudian mereka bergabung lagi dalam pasukan musuh, maka sudah tidak ada harapan. Semuanya pasti dibunuh. Dan itulah hukuman bagi orang-orang yang mengkhianati perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka sudah berjanji dan mereka sudah tanda tangan untuk ya setia untuk hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Tapi ternyata mereka lah sebagai provokator yang memprovokasi terjadinya peperangan yang ya dihadapi oleh kaum muslimin. Kita juga tidak bisa bayangkan bagaimana sengsaranya para sahabat dalam perang Khandaq, ya, perang Ahzab ini. Mereka kelaparan, mereka dingin, mereka ketakutan, ya. Dalam keadaan seperti ini, siapa yang bikin itu? Adalah orang-orang Yahudi ini, ya, orang-orang Bani Quraidah ini. Ya. Maka disitulah kemudian diputuskan hukum, ya. Dan semua orang-orang yang laki-laki yang sudah balik semuanya dibunuh, tidak terkecuali semuanya dibunuh, ya. Dan tidak tersisa di situ, kecuali kalau wanita-wanita ada yang sebagian dijadikan budak dan sebagian besar dan anak-anak mereka pun kemudian dijual, ditukar dengan kuda dan senjata-senjata yang dipakai oleh kaum muslimin. Inilah jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana ya keputusan hukum yang diambil oleh kaum muslimin, ya. Dan ini juga merupakan pelajaran yang sangat penting, ya, dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana ketegasan beliau, ya, pada saat beliau menghadapi musuh-musuh. Dan ini jugalah yang menjadikan musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan musuh-musuh kaum muslimin itu berpikir ulang, ya, untuk mengkhianati ataupun juga meremehkan pasukan kaum muslimin. Ya. Maka setelah hukuman ini kemudian diterapkan, ya, kepada orang-orang Yahudi ini, banyak sekali peristiwa yang ya kemudian ini mempengaruhi kejiwaan para sahabat Ansor. Ya. Jadi pentingnya berloyalitas, ya, berwala. Kapan kita harus mencintai dan kapan kita harus berlepas diri. Ya. Walaupun mereka kawan dekat, walaupun mereka teman sehari-hari, tapi kalau mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, maka mereka harus mengikhlaskan. Bahwasanya mereka tidak bisa, ya, disatukan dalam satu ikatan hati. Ya. Mereka adalah orang-orang yang, ya, harus kita berlepas diri, ya, berlepas diri dari apa yang menjadi akidah, menjadi agama ataupun kebiasaan mereka itu. Kemudian ini terjadi masih di tahun kelima hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di tahun ini pula, ya, Sa'ad bin Mu'ad, ya, sebagai seorang pemimpin, ya, di Ansor di Madinah, ya, sakit beliau semakin parah, ya, karena terjadi luka dalam perang Ahzab. Maka di tahun ini pula, ya, Sa'ad bin Mu'ad ini meninggal. Ya, meninggalnya karena luka yang beliau alami yang semakin parah karena dalam peperangan Ahzab itu. Dan pada saat meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad ini, kemudian Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang baru meninggal?" Ya. Karena seluruh langit bahkan arsy Allah Subhanahu wa taala itu bergetar dengan meninggalnya orang pada hari ini. Maka pada saat Nabi didatangi Jibril, maka beliau langsung bergegas, beliau langsung datang ke rumahnya Sa'ad bin Mu'ad. Dan betul ternyata yang meninggal adalah Sa'ad bin Mu'ad. Dan Jibril mengatakan seluruh langit bergetar dengan meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Bagaimana orang yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dan Nabi mengatakan Sa'ad fil jannah. Ya, Sa'ad bin Mu'ad ini adalah di surga subhanahu wa ta'ala. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan seluruh orang yang dikubur itu mereka akan dihimpit oleh tanah. Ya, maksudnya orang yang mati semuanya akan dihimpit, ya, disempitkan, ditekan oleh tanah, kecuali Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Sa'ad bin Mu'ad ini orang yang sangat istimewa. Tanah pun menjaga beliau. Dan meninggalnya beliau, kemudian beliau apa dibawa, ya, diiringi oleh sahabat-sahabat yang lain. Sa'ad bin Mu'ad ini orangnya gemuk, orangnya besar, ya, tinggi, besar, dan gemuk. Kemudian orang-orang yang membawa jenazah, mereka mengatakan kami tidak pernah membawa jenazah seringan, ya, jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Beliau orang yang sangat besar tapi jenazahnya sangat ringan. Dan ini adalah jenazah yang paling ringan yang kami bawa, ya, selama kami membawa jenazahnya ke muslimin. Maka pada saat mendengar ini Nabi SAW mengatakan, ya, sesungguhnya mereka membawa jenazah yang sebenarnya jenazah itu sudah dibawa oleh para malaikat. Jadi jenazah Sa'ad bin Mu'ad ini bukan mereka yang bawa, ya. Sungguhnya yang membawa adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, maka tidak mungkin berat karena sudah ada yang membawa jenazah tersebut. Nah, Inilah seorang tokoh yang sangat berjasa. Ya, beliau orang yang pertama-pertama juga dakwah di Madinah. Beliau yang membina sahabat-sahabat Ansor. Ya, beliau juga orang yang sangat ditaati oleh orang-orang Ansor. Dan beliau adalah orang yang sangat setia. Ya, dan beliau orang yang sudah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka peperangan Bani Quraidah ini berakhir. Ya. Kemudian ini juga menyisakan, ya, menyisakan bagaimana sahabat-sahabat yang masih hidup itu betul-betul tadi berloyalitas, kemudian mereka menjaga diri, kemudian juga menerapkan tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang kul ya yuhal kafirun, ya, lakum dinukum waliyadin, ya, kalau sudah berbeda agama maka sudah tidak boleh ada ikatan hati, ya, tidak boleh ada rasa kasihan, ya, tidak ada hubungan hati, semuanya kalau seandainya itu berhubungan adalah cuma berhubungan yang sifatnya muamalah. Ya, tidak boleh ada seorang muslim yang berloyalitas kepada orang-orang yang non muslim. Ya. Termasuk juga Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah ini pada saat orang-orang Bani Quraidah ini dibawa ke Madinah, ada seorang Yahudi perempuan. Ya, Yahudi perempuan yang dia masih bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dia bersama Aisyah dan masih ketawa-tawa, masih ngobrol bersama Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pada saat dia ngobrol, kemudian terdengar panggilan seorang wanita. Ternyata yang dipanggil gilirannya adalah dia. Masa giliran dipenggal di situ. Karena dia pernah membunuh salah satu seorang muslim dengan melemparkan gilingan. Ya, salah satu gilingan, saya enggak tahu gilingan kurma atau gilingan gandum itu. Dilemparkan kepada seorang muslim sehingga orang muslim itu meninggal. Kemudian pada saat ya dia dengar giliran dia, wanita Yahudi mengatakan, demi Allah ini adalah nama saya yang dipanggil. Ya. Maka inilah giliranku ya untuk mendatangi parit untuk penyembelian dari orang-orang Yahudi ini. Maka wanita ini pun tetap ya diambil oleh pasukan kaum muslim, kemudian juga dibunuh dalam khandaq ini. Dan Aisyah mengatakan, saya sangat kagum ya, sangat kagum dengan wanita ini. Dia sudah dipanggil dia masih tertawa-tawa ternyata. Dia masih tertawa-tawa untuk menghadapi ya hukuman mati yang akan dijalankan oleh pasukan kaum muslimin di situ. Ya. Ini bagaimana kedekatan antara Aisyah dengan wanita Yahudi ini. Ya. Sehingga bagaimana sahabat itu merasa sangat berat ya, dan mereka selalu meminta kepada Sa'd bin Mu'ad, tolong untuk berbuat adil, tolong berbuat baiklah kepada tawanan-tawanan ini, karena memang mereka sehari-hari itu bersama-sama dan mereka sudah terjadi ikatan perjanjian untuk hidup saling berdampingan antara satu sama lainnya di situ. Maka di sini juga ya perlu kita tekankan akan pentingnya bagaimana ya kita menempatkan kecintaan di dalam hati kita, karena seorang muslim tidak boleh mencintai ya orang-orang yang mereka tidak muslim. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, ya, setelah berakhirnya perang Bani Quraidah inilah kemudian ya, kaum muslimin di Madinah lebih kondusif ya. Mereka sudah tenang. Karena orang-orang Quraisy mereka juga sudah pulang ke Mekah, kemudian tidak terdengar lagi isu-isu peperangan. Kemudian juga orang-orang Yahudi, ya mereka sudah habis, ya dari Bani Nadir, kemudian juga Bani Quraidah, ya mereka sudah tersisa, kecuali nanti ada beberapa orang Yahudi yang mereka berkumpul di Khaybar. Ya. Maka kondusifnya kaum muslimin di Madinah inilah kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun para sahabat, ya. Mereka diajari tentang muamalah, mereka diajari tentang amal-amal keseharian mereka. Ya, kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus berusaha untuk melebarkan sayap dakwah ini kepada orang-orang yang masih ada di sekitar Madinah. Ya, mereka juga ditugaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, ya, untuk menyampaikan kebenaran ini, ya, kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di daerah sekitar kota Madinah. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin itu tentang perang Bani Quraidah ini terjadi di akhir di tahun kelima hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Sirah, kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub, kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.